Ահա գալիս է եւս մի ամուսնական միություն։ Բարև ձեզ,
պատասխանեց նա Գանյայի ողջույնին, չհրավիրելով նրան նստելու։
Դուք ամուսնանում եք։
Ամուսնանում, ինչպես, ի՞նչ ամուսնություն, քրտմնջում էր շշկլված Գավրիլա Արդալյանովիչը։ Նա անասելի շփոթվեց։
Դուք կին եք առնում, հարցնում եմ ես, եթե միայն ձեզ ավելի է դուր գալիս այս արտահայտությունը։
Ոչ, ես ոչ, ստեց Գավրիլա Արդալյանովիչը եւ ամոթի կարմրությունը պատեց նրա դեմքը։ Նա թրուցիկ նայեց մի կողմ նստած Ագլայային եւ արագ փախցրեց աչքերը։ Ագլայան սառը Սևերուն հանգիստ նայում էր նրան, առանց հայացքը կտրելու, եւ դիտում էր նրա շփոթությունը։
Ոչ, դուք ասացիք ոչ,
համառորեն հարցաքննում էր անողոք Լիզավետա Պրոկովյովնան։
Բավական է, ես միտքս կպահեմ, որ դուք այսօր չորեքշաբթի առավոտյան իմ հարցին ասացիք ինձ ոչ։ Այսօր օրն ի՞նչ է, չորեքշաբթի։
Գարցեմ չորեքշաբթի, մաման,
պատասխանեց Ադելայդան։
Երբեք օրերը չեմ իմանում, ամսի քանիսն է։
27-ը, պատասխանեց Գանյան։
27-ը, այդ լավ է որոշ հաշիվներով, գնաք բարով, դուք գարցեմ շատ զբաղված եք, իսկ իմ հակնվելու եւ մեկնելու ժամանակն է, վերցրեք ձեր պատկերը, ողջույնս հաղորդեցեք դժբախտ Նինա Ալեքսանդրովնային, ցտեսություն իշխան, աղավնյակս, անցիր հաճախակի, իսկ ես հատուկ կանցնեմ պարավ Բելոկոնսկայայի մոտ քո մասին ասելու։ Եվ լսեք, սիրելիս, ես հավատում եմ, որ հենց ինձ համար է աստված ձեզ Շվեցարիայից բերել Պետերբուրգ։ Գուցե դուք ուրիշ գործեր էլ կունենաք, բայց գլխավորապես ինձ համար աստված հենց այդպես է հաշիվ արել։ Ցտեսություն, սիրելիներս, Ալեքսանդրա, անցիր ինձ մոտ, բարեկամս։
Գեներալի կինը դուրս եկավ։ Գանյան տապալված, իրեն կորցրած, չարացած, սեղանից վերցրեց պատկերը եւ ծամածրված ժպիտով դիմեց իշխանին։ Իշխան, ես հիմա տուն եմ գնում։ Եթե չեք փոխել մեր տանն ապրելու մտադրությունը, ապա ձեզ տեղ կհասցնեմ, թե չէ դուք հասցնել չգիտեք։
Կացեք, իշխան,
ասաց Ագլայան, հանկարծ վեր կենալով իր բասկաթորից։
Դուք դեռ իմ ալբոմի մեջ գրելու եք։ Հայրիկս ասաց, որ դուք վայելչագիր եք։ Ես հիմա կբերեմ։
Եվ նա դուրս եկավ։
Ցտեսություն, իշխան, ես էլ եմ գնում,
ասաց Ադելայդան։ Նա ամուր սեղմեց իշխանի ձեռքը, սիրալիր ու փաղաքուշ ժպտաց նրան եւ դուրս եկավ։ Գայնեի վրա նա չնայեց։ Այդ դուք եք, ատամները կրճտացրեց հանկարծ Գայնյան հարսակվելով իշխանի վրա, հենց որ բոլորը դուրս եկան։ Այդ դուք եք նրանց մոտ դուրս տվել, որ ես ամուսնանում եմ, մրտմրտում էր նա արագ կիսաշշուկով, կատաղի հայացքով եւ չարությամբ փայլեցնելով աչքերը։ Անամոթ շահագրատ։
Հավատացնում եմ ձեզ, որ դուք սխալվում եք,
հանգիստ ու քաղաքավարի պատասխանեց իշխանը։
Ես նույնիսկ չգիտեի, որ դուք ամուսնանում եք։
Դուք այն ժամանակ լսեցիք, թե ինչպես Իվան Ֆյոդորովիչը ասում էր, որ այսօր երեկոյան ամեն ինչ կվճռվի Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ, հենց դա էլ հաղորդել եք։ Դուք ստում եք։ Նրանք որտեղից կարող էին իմանալ, բացի ձեզանից Սատանան տանի, էլ ով կարող էր հայտնել։ Միթե պարավն ինձ չակնարկեց։
Դուք ավելի լավ պետք է իմանաք, թե ով է հայտնել, եթե միայն ձեզ թվում է, թե ձեզ ակնարկեցին, ես այդ մասին ոչ մի խոսք չեմ ասել։
Տոմսակը հանձնեցիք, պատասխանը, տենդագին անհամբերությամբ նրա խոսքը կտրեց Գանյան։ Բայց հենց այդ րոպեին վերադարձավ Ագլայան եւ իշխանը ոչինչ չհասցրեց պատասխանել։
Ահա, իշխան,
ասաց Ագլայան փոքրիկ սեղանի վրա տնելով իր ալբոմը։
Մի էջ ընտրեցեք եւ որևէ բան գրեք ինձ համար։ Ահա գրիչ, այն էլ դեռ նոր, ոչինչ որ պողպատե է, վայելչագիրները լսել եմ, պողպատե գրիչով չեն գրում։
Իշխանի հետ խոսելով, նա կարծես չէր էլ նկատում, որ Գանյանն էլ այդտեղ է, բայց մինչդեռ իշխանը ուղում էր գրիչը, էջեր որոնում եւ պատրաստվում էր, Գանյան մոտեցավ բուխարիկին, որտեղ անմիջապես իշխանի աջ կողմում կանգնած էր Ագլայան եւ կերկերուն բեկ-բեկ ձայնով ասաց համարյա նրա ականջին.
Մի խոսք, միայն մի խոսք ձեր բերնից եւ ես փրկված եմ։
Իշխանն արագ շրջվեց եւ նայեց երկուսին։ Գանյայի դեմքին իսկական հուսահատություն կար։ Թվում էր, նա այդ բարերն արտասանեց մի տեսակ առանց մտածելու, գլխապատառ։ Ագլայան մի քանի վարկյան նրան նայում էր բոլորովին նույն հանգիստ զարմանքով, ինչպես քիչ առաջ իշխանին, և թվում է, այդ հանգիստ զարմանքը, որ կարծես բխում էր իրեն ասվածը իսպար չհասկանալուց, Գանյայի համար այդ րոպեին ամենասաստիկ արհամարանքից էլ սարսափելի էր։ «Ինչ գրեմ?» հարցրեց իշխանը։
«Հիմա ես ձեզ կթելադրեմ»,
ասաց Ագլայան շուռ գալով դեպի նա։
«Պատրաստ եք? Ուրեմն գրեցեք. ես չեմ սակարկում. Հիմա դա կգրեցեք ամիսնու ամսաթիվը. ցույց տվեք»։
Իշխանը ալբոմը տվեց նրան։
«Գերազանցը, դուք զարմանալի եք գրել. հիանալի ձեռագիր ունեք. Շնորհակալ եմ. ցտեսություն, իշխան»։ «Կացեք»,
ավելացրեց նա, կարծես հանկարծ մի բան մտաբերելով։
«Գնանք, ես ուզում եմ հիշատակի համար ձեզ մի բան նվիրել»։
Իշխանը գնաց նրա հետևից, բայց սեղանատուն մտնելով Ագլայան կանգ առավ։
«Կարդացեք սա»,
ասաց նա, մեկնելով Գանյայի գրած տոմսակը։ Իշխանը տոմսակը վերցրեց և տարակուսանքով նայեց Ագլայային։
«Ես հո գիտեմ, որ դուք սա չեք կարդացել և չեք կարող այս մարդու հավատարմատարը լինել. կարդացեք, ես ուզում եմ, որ կարդաք»։
Տոմսակն ըստ երևույթին գրված էր հապճեպ։ «Այսօր կվճռվի իմ բախտը, դուք գիտեք, թե ինչ ձևով. այսօր ես պետք է իմ անվերադարձ խոսքը տամ. ես ոչ մի իրավունք չունեմ ձեր կարեկցության, չեմ համարձակվում ոչ մի հույս ունենալ, բայց մի անգամ դուք արտասանեցիք մի բառ, լոկ մի բառ, և այդ բառը լուսավորեց իմ կյանքի ամբողջ սև գիշերը, ինձ համար դարձավ փարուս. հիմա էլ ասացեք մի այդպիսի բառ, և ինձ կփրկեք կործանումից. ինձ միայն ասացեք, ամեն ինչ խզիր, և ես ամեն ինչ կխզեմ հենց այսօր և հետ»։ «Օ, ձեզ համար ինչ արժե դա ասելը»։ «Այդ բառով ես հայցում եմ միայն ձեր կարեկցության և խղճահարության նշանը դեպի ինձ, և միայն, միայն այդքանը, և ուրիշ ոչինչ, ոչինչ. ես չեմ համարձակվում մտքովս որևէ հույս ստացել, որովհետև արժանի չեմ դրան. բայց ձեր խոսքից հետո ես կրկին կընդունեմ իմ աղքատությունը. ես ուրախությամբ կտանեմ իմ հուսահատական վիճակը. ես կդիմավորեմ պայքարը. ես ուրախ կլինեմ այդ պայքարին, նոր ուժերով հարություն կառնեմ այդ պայքարում. ուրեմն ուղարկեցեք ինձ կարեկցության այդ խոսքը. երդվում եմ ձեզ, լոկ կարեկցության. մի բարկացեք հուսաբեկի, խեղտվողի վրա, որ համարձակվել է վերջին ճիքը գործադրել, որպեսի իրեն փրկի կործանումից»։ Գ.Ի. «Այս մարդը հավատացնում է», սուր ասաց Ագլայան, երբ իշխանն ավարտեց ընթերցումը,
«որ ամեն ինչ խզեցեք խոսքը, ինձ չի անվանարկի և ոչնչով չի պարտավորեցնի, և ինչպես տեսնում եք, իր այս տոմսակով ինքն է ինձ գրավոր երաշխիք տալիս. նկատեցեք, որքան միամտորեն շտապել է նա ընդգծել մի քանի բառերը և որքան կոպտորեն է նկատվում նրա թաքուն միտքը. ի դեպ, նա գիտի, որ եթե ամեն ինչ խզեր, բայց ինքը մենակ, առանց իմ խոսքին ասելու և նույնիսկ առանց ինձ ասելու այդ մասին, ինձնից առանց որևէ հույս ունենալու, ապա ես այն ժամանակ կփոխեի զգացմունքներս դեպի նա և գուցե նրա ընկերը դառնայի. այդ նա հաստատ գիտի, բայց նրա հոգին կեղտոտ է, նա գիտի և սիրտ չի անում, նա գիտի և համենայն դեպս երաշխիքները խնդրում. նա ի վիճակի չէ հավատին վստահել. նա ուզում է, որ ես 100,000-ի փոխարեն իմ անձի նկատմամբ նրան հույս տամ. իսկ առաջվա խոսքի վերաբերյալ, որի մասին նա ասում է տոմսակում և որը իբր թե լուսավորել է նրա կյանքը, նա անպատկառորեն ստում է. ես ուղղակի մի անգամ խղճացի նրան, բայց նա հանդուգն ու անամոթ է. նրա մեջ այն ժամանակ իսկույն հույսի հնարավորության միտքը ծագեց. ես դա անմիջապես հասկացա. այն ժամանակվանից նա սկսեց ինձ որսալ. հիմա էլ է որսում, բայց բավական է. վերցրեք և նրան վերադարձրեք տոմսակը, անմիջապես, հենց որ մեր տնից դուրս կգաք. հասկանալի է, ոչ առաջ»։
«Իսկ ինչ ասեմ նրանի պատասխան»։
«Հասկանալի է, ոչինչ. դա ամենալավ պատասխանն է. դուք ուրեմն ուզում եք նրա տանն ապրել»։
«Այն ժամանակ Իվան Ֆյոդորովիչն ինքը ինձ խորհուրդ տվեց», ասաց իշխանը։
«Ուրեմն զգուշացեք նրանից, ես ձեզ նախազգուշացնում եմ. նա հիմա ձեզ չի ների, որ վերադարձնում եք տոմսակը»։
Ագլայան թեթևակի սեղմեց իշխանի ձեռքը և դուրս եկավ։ Նրա դեմքը լուրջ ու խոժորված էր։ Նա նույնիսկ չժպտաց, երբ գլխով արավ իշխանին հրաժեշտ տալու։ «Ես իսկույն, միայն կապոցս վերցնեմ», ասաց իշխանը Գանյեին, «և գնանք»։ Գանյան անհամբերությունից ոտքը գետնին դոփեց։ Նրա դեմքը նույնիսկ սևացել էր կատաղությունից։ Վերջապես երկուսն էլ փողոց դուրս եկան։ Իշխանը իր կապոցը ձեռքին։ «Պատասխանը, պատասխանը», նրա վրա հարցակվեց Գանյան. «Նա ձեզ ինչ ասաց, դուք նամակը հանձնեցիք»։ Իշխանը լուռ նրան հանձնեց նրա տոմսակը։ Գանյան քարացավ. «Ինչպես, իմ տոմսակը», բացականչեց նա։ «Սա չի էլ հանձնել, օ, ես պետք է գլխի ընկնեի, օ, աննից»։ Հասկանալի է, որ նա քիչ առաջ ոչինչ չհասկացավ։ «Ախր ինչպես չհանձնեցիք, օ, աննից»։ «Ներեցեք ինձ, ընդհակառակը, ինձ անմիջապես հաջողվեց հանձնել ձեր տոմսակը, նույն րոպեին, հենց որ տվեցիք, և ճիշտ այնպես, ինչպես խնդրել էիք»։ Տոմսակը նորից ինձ մոտ հայտնվեց նրա համար, որ Ագլայա Իվանովնան հիմա ինձ վերադարձրեց։ «Երբ»։ «Հենց որ ես վերջացրի ալբոմում գրելը, և երբ նա ինձ հրավիրեց իր մոտ»։ «Դուք լսեցիք»։ «Մենք մտանք սեղանատուն, նա տոմսակը տվեց ինձ, պատվիրեց կարդալ և պատվիրեց վերադարձնել ձեզ»։ «Կարդալ»,  բղավեց Գանյան գրեթե ամբողջ կոկորդով մեկ։ «Կարդալ, դուք կարդացիք»։ Եվ նա կրկին քարացած կանգ առավ մայթի մեջ տեղում, բայց այն աստիճան զարմացած, որ նույնիսկ բերանը բաց էր մնացել։ «Այո, հիմա կարդացի»։ «Եվ նա ինքը տվեց ձեզ կարդալու»։ «Ինքը»։ «Ինքը»։ «Եվ հավատացեք, որ ես չէի կարդա առանց նրա հրավերի»։ Գանյան մի ռոպե լուռ էր և տանջալից ճիքերով ինչ-որ բան էր մտմտում, բայց հանկարծ բացականչեց. «Չի կարող պատահել, նա չէր կարող ձեզ պատվիրել, որ կարդաք, դուք ստում եք, ինքներդ եք կարդացել»։ «Ես ճիշտ եմ ասում», պատասխանեց իշխանը առաջվա բոլորովին անխռով եղանակով. «Հավատացեք, ես շատ ցավում եմ, որ դա ձեզ վրա այդքան տհաճ տպավորություն է գործում»։ «Բայց թշվառական, նա գոնե մի բան ասաց ձեզ այդ ժամանակ»։ «Ախր մի բան պատասխանեց»։ «Այո, իհարկե»։ «Դե ասացեք, ասացեք, ո գրող»։ Եվ Գանյան կրկնակոշիկ հագած ոտքը երկու անգամ դոփեց մայթին։ «Հենց նոր կարդացի, նա ինձ ասաց, որ դուք նրան որսում եք, որ դուք նրան այդպես անվանարկում եք, որպեսի նրանից հույսը ստանաք, որպեսի այդ հույսի վրա հենվելով առանց վնասի խզեք 100,000-ի հետ կապված մի ուրիշ հույս, որ եթե դուք այդ բանն անեիք առանց նրա հետ սակարկելու, խզեիք դուք ինքներդ, առանց վաղորոք նրանից երաշխիք խնդրելու, ապա նա թերևս ձեր ընկերը դառնար»։ «Ահա և բոլորը կարծեմ»։ «Հա, էլի»։ Երբ արդեն տոմսակը վերցնելով հարցրի, թե ինչ պատասխան տանեմ, նա ասաց, որ չպատասխանելը ամենալավ պատասխանը կլինի»։ «Կարծեմ այդպես էր»։ «Ներեցեք, եթե մոռացել եմ նրա ճշգրիտ արտահայտությունը և հայտնում եմ, ինչպես ինքս հասկացա»։ Անսահման զայրույթը տիրեց Գանյային, և նրա կատաղությունը պորտկաց անզուսպ կերպով։ «Ա, ուրեմն ահա թե ինչպես»։ Ատամներն էր կրճտացնում նա։ «Ուրեմն իմ տոմսակները լուսամուտից դուրս է շպրտում, ա, նա չի սակարկում»։ «Ուրեմն ես եմ սակարկում»։ «Եվ կտեսնենք»։ «Ես դեռ շատ բան ունեմ, կտեսնենք»։ «Նեղը կլծեմ»։ Նա ծամածրվում էր, գունատվում, փրփրում։ Նա սպառնում էր բռունցքով։ Մի քանի քայլ նրանք գնացին այդպես։ Իշխանից նա բոլորովին չէր քաշվում, կարծես մենակ իր սենյակում լիներ, որովհետև նրան վերին աստիճանի ոչնչություն էր համարում։ Բայց հանկարծ նա ինչ-որ բան մտածեց և սթափվեց։ «Բայց ինչպես»,  հանկարծ դիմեց նա իշխանին։ «Այդ ինչ ձևով դուք»։ «Ապուշ», ավելացրեց նա մտքում։ «Հանկարծ այդպիսի վստահություն եք շահել առաջին ծանոթությունից երկու ժամ հետո»։ «Ինչպես»։ Նրա բոլոր տանջանքներին պակասում էր նախանձը։ Դա հանկարծ խայթեց նրա բուն սիրտը։ «Այդ արդեն չեմ կարող ձեզ բացատրել»,  պատասխանեց իշխանը։ Գանյան չարությամբ նայեց նրան։ «Արդյոք նա ձեզ սեղանատուն կանչեց, որ իր վստահությունը նվիրեր, չէ՞ որ նա ուզում էր ձեզ մի բան նվիրել»։ «Ես միայն այդպես կարող եմ հասկանալ, ոչ այլ կերպ»։ «Բայց ինչի համար, սատանան տանի»։ «Դուք ինչ մի բան արիք այնտեղ, ինչով դուր եկաք»։ «Լսեցեք»։ Անասելի իրար էր անցել նա։ Այդ րոպեին նրա մեջ ամեն ինչ մի տեսակ ցաքուցրիվ էր եկել և անկանոն եր էր գալիս այնպես, որ նա նույնիսկ չէր կարող մտքերը ժողովել։ Լսեցեք, կոնե չեք կարող մի կերպ հիշել ու հերթով հասկանալ, թե հենց ինչի մասին էիք խոսում այնտեղ, բոլոր բառերը ամենասկզբից, որևէ բան չնկատեցիք արդյոք, չեք հիշի։ Օ, շատ լավ կարող եմ, պատասխանեց իշխանը։
Ամենից առաջ, երբ ես մտա և ծանոթացա, մենք սկսեցինք խոսել Շվեյցարիայի մասին։
Դե գրողի ծոցը շվեյցարիան,
հետո մահապատժի մասին։
Մահապատժի մասին?
Այո, մի առիթով, հետո ես նրանց պատմեցի, թե 3 տարի ինչպես է ապրում այնտեղ, և մի պատմություն արի մի թշվառ գեղչ գուհու մասին։
Գրողի ծոցը թշվառ գեղչ գուհին, հետո
անհամբերությունից իրեն ուտում էր Գանյան։ Հետո, թե ինչպես Շնեյդերը իր կարծիքն ասաց իմ բնավորության մասին և ինձ հարկադրեց
գետինը մտնի Շնեյդերը և թքած նրա կարծիքի վրա։ Հետո,
մի առիթով ես սկսեցի խոսել դեմքերի մասին, այսինքն դեմքերի արտահայտությունների մասին, և ասացի, որ Ագլայա Իվանովնան գրեթե նույնքան գեղեցիկ է, որքան Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
Ահա հենց այստեղ էր, որ խոսք թռցրի պատկերի մասին։ Բայց դուք չկրկնեցիք։
Չէ, որ չկրկնեցիք այն, ինչ քիչ առաջ լսել էիք կաբինետում։
Ոչ, ոչ,
կրկնում եմ ձեզ, որ ոչ,
հապա որտեղից գրողը տանի։
Վահ,
Ագլայան տոմսակը հոցույս չտվեց պարավին։
Դրան կարող եմ ձեզ լիովին երաշխավորել, որ ցույց չի տվել, ես ամբողջ ժամանակ այդտեղ էի, և ժամանակ էլ չունեցավ։
Կարող է պատահել, դուք ինքներդ չեք նկատել որևէ բան, օ, անիծված ապուշ,
բացականչեց նա արդեն բոլորովին ինքն իրեն կորցրած։
Կարգին պատմել էլ չի կարող։
Գանյան մի անգամ սկսելով հայհոյել և դիմադրության չհանդիպելով, կամած-կամած գործրեց ամենայն զսպվածություն, ինչպես դա միշտ լինում է ոմանց մոտ։ Եվս մի քիչ և գուցե սկսեր թքել, այն աստիճան կատաղած էր։ Բայց հենց այդ կատաղության պատճառով էլ նա կուրացել էր, այլապես վաղուց ուշադրություն դարձրած կլիներ, որ այդ ապուշը, որին նա այդպես քամահրում էր, երբեմն նույնիսկ խիստ արագ ու նրբորեն է կարողանում ամեն ինչ հասկանալ և չափազանց հաջող է հաղորդում։ Բայց հանկարծ մի անսպասելի բան պատահեց։
«Պետք է նկատեմ ձեզ, Գավրիլա Արդալյոնովիչ», հանկարծ ասաց իշխանը, «որ առաջ իրոք ես այնպես անառողջ էի, որ իսկապես էլ համարյա ապուշ էի. Բայց հիմա ես վաղուց եմ առողջացել, ուստի ինձ համար մի քիչ տհաճ է, երբ ինձ ապուշ են անվանում երեսիս. Թեև ձեզ կարելի է ներել, նկատի ունենալով ձեր ծախորդությունները, բայց զայրույթի պահին դուք մի 2 անգամ ինձ հայհոյեցիք. Ես այդ բոլորով ինչ եմ ուզում, մանավանդ այսպես, անսպասելի, ինչպես դուք առաջին իսկ պահից, և քանի որ հիմա մենք կանգնած ենք խաչմերուկում, ապա լավ չէր լինի, եթե մենք բաժանվեինք. Դուք կգնաք դեպի աջ ձեր տուն, իսկ ես դեպի ձախ. Ես 25 ռուբլի ունեմ, և հավանաբար որևէ օթել գարնի կճարեմ».
Գանյան սարսափելի շփոթվեց և նույնիսկ կարմրեց ամոթից։
«Ներեցեք, իշխան»,
տակ-տակ բացականչեց նա, իր հայհոյական եղանակը հանկարծ փոխելով չափազանց քաղաքավարության։
«Իսկ ձեր աստծու, ներեցեք, տեսնում եք ինչ դժբախտության մեջ եմ ես.
դուք դեռ համարյա ոչինչ չգիտեք, բայց եթե ամեն ինչ գիտենայիք, հավանաբար գոնե մի քիչ կներեիք ինձ. թեև հասկանալի է, ես աններելի եմ»։
«Օ, ինձ պետք էլ չեն այդքան մեծ ներողություններ»,
շտապեց պատասխանել իշխանը։ «Ես հասկանում եմ, որ ձեզ համար շատ տհաճ է, դրա համար էլ հայհոյում եք. Դե, գնանք ձեր տուն, ես բավականությամբ»…
«Ոչ,
սրան հիմա այսպես բաց թողնել անկարելի է», ինքն իր մեջ մտածում էր Գանյան, ճանապարհին չարությամբ նայելով իշխանին։ «Այս խորամանկը ինձնից դուրս քաշեց ամեն ինչ, իսկ հետո հանկարծ դիմակը հանեց. դա մի բան նշանակում է. այ, կտեսնենք. ամեն ինչ կլուծվի, ամեն ինչ, հենց այսօր»։ Նրանք արդեն կանգնած էին հենց տան մոտ։
Գլուխ 8-րդ։ Գանեչկայի բնակարանը գտնվում էր 3-րդ հարկում, դեպի որը տանում էր մի շատ մաքուր, լուսավոր ու ընդարձակ սանդուղք, և բաղկացած էր 6-7 մեծ ու փոքր, իդեպ բոլորովին սովորական սենյակներից, որոնք սակայն նույնիսկ 2000 ռուբլի ռոճիկ ստացող ընտանիքավոր չինովնիկի հնարավորություններից վեր էին։ Բայց այդ բնակարանը նախատեսված էր սպասավորով ու ճաշով հանդերձ վարձու կենվորների տալու համար, և Գանյան ու իր ընտանիքը
դա զբաղեցրել էին ոչ ավելի, քան 2 ամիս առաջ։ Իմ մեծ տհաճություն Գանյայի, սակայն Նինա Ալեքսանդրովնայի եւ Վարվարա Արդալյոնովնայի պնդումով ու խնդրանքներով, որոնք ցանկացել էին իրենց հերթին օգտակար լինել եւ գետ որևէ չափով ավելացնել ընտանիքի եկամուտները։ Գանյան խոժորվում էր եւ կենվորներ պահել անվանում խայտառակություն։ Դրանից հետո նա կարծես ամաչում էր այն հասարակության մեջ, ուր նա սովոր էր հայտնվել որպես որոշ փայլ ու ապագա ունեցող երիտասարդ։ Այդ բոլոր զիջումները ճակատագրին եւ այդ ամբողջ զայրացուցիչ նեղվածքը այդ ամենը նրա հոգու խոր վերքերն էին։ Որոշ ժամանակից ի վեր նա սկսել էր ամեն մանրուքից անսահման ու չափից ավելի գրգռվել, եւ եթե համաձայնում էր առժամանակ զիջել ու համբերել, ապա միայն նրա համար, որ ինքն արդեն որոշել էր այդ ամենը փոխել ու վերակառուցել ամենակարճ ժամանակում։ Այնինչ բուն այդ փոփոխությունը, բուն այդ ելքը, որի վրա նա կանգեր առել, փոքր խնդիր չէր, այնպիսի խնդիր, որի առաջիկա լուծումը սպառնում էր շատ ավելի գլխացավանք պատճառել եւ շատ ավելի տանջալից լինել, քան դրան նախորդող ամեն ինչ։ Բնակարանը բաժանում էր միջանցքը, որն սկսվում էր ուղակի նախասենյակից։ Միջանցքի մի կողմում գտնվում էին այն 3 սենյակները, որոնք հատկացված էին հատուկ հանձնարարականներով կենվորների վարձով տալու համար։ Բացի այդ, միջանցքի նույն կողմում, ամենածայրին, խոհանոցի մոտ, գտնվում էր մյուս բոլորից ավելի փոքր մի 4 սենյակ, եւս ուր տեղավորված էր պաշտոնաթող գեներալ Իվոլգինն ինքը, ընտանիքի հայրը, եւ քնում էր մի լայն բազմոցի վրա, իսկ բնակարանից ելումուտ անել պարտավոր էր խոհանոցի միջով ու ետնասանդուղքով։ Այդ նույն սենյակում էր տեղավորված նաև Գավրիլա Արդալյոնովիչի 13-ամյա եղբայրը, գիմնազիստ Կոլյան։ Նրան էլ նախորոշված էր նեղվել այդտեղ, դասերը պատրաստել, քնել մի ուրիշ շատ հին նեղ ու կարճ բազմոցի վրա, մաշված սավանով եւ, որ գլխավորն է, խնամել ու հսկել հորը, որը գնալով ավելի ու ավելի անկարող էր առանց դրա յոլա գնալ։ Իշխանին հատկացրին 3 սենյակից մեջ տեղինը։ Աջ կողմից առաջին սենյակում տեղավորվել էր Ֆերդիշչենկոն, իսկ ձախ կողմինը, 3-րդ սենյակը, դեռ դատարկ էր։ Բայց Գանյան իշխանին ամենից առաջ տարավ ընտանեկան հարկաբաժինը։ Այդ ընտանեկան հարկաբաժինը բաղկացած էր դահլիճից, որն անհրաժեշտության դեպքում դառնում էր սեղանատուն, հյուրասենյակից, որը ի դեպ հյուրասենյակ էր միայն առավոտները, իսկ երեկոյան դառնում էր Գանյայի առանձնասենյակն ու ննջարանը, եւ վերջապես նեղվածք ու միշտ փակ 3-րդ սենյակից, դա Նինա Ալեքսանդրովնայի ու Վարվարա Արդալյոնովնայի ննջարանն էր։ Մի խոսքով, այդ բնակարանում ամեն ինչ խռնված ու նեղված էր։ Գանյան մտքում միայն ատամներն էր կրճտացնում։ Նա թեև ուզում էր հարգալիր լինել եւ հարգալիր էր դեպի մայրը, բայց առաջին իսկ քայլից կարելի էր նկատել, որ նա մեծ բռնակալ է ընտանիքում։